Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 декабр пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Демократик дәүләтләрдә ил күләм җитәкче була аламы? АКШ саклану министры Гыракта иминлек һәм тотырлыкка берничә адым гына калды дип белдерә. Башкортстан хакимиятләре аерым татар җыены оештырып, Казанда үтәчәк татар конгрессына вәкилләр сайлатты. Татар оешмалары да Башкортстан татарлары корылтайы үткәреп, үз вәкилләрен сайларга җыена. Украина президенты Виктор Ющенко пәнҗешәмбе көнне илнең яңа парламентына премьер-министр урынына танылган сәясәтче Юлия Тимошенконы тәкъдим итте. Бер үк вакытта ул Югары Раданы бу эштә әлегә бик ашыкмаска дәнди. Моның сәбәбе турында Кәрим Камал сөйли.
Соңгы берничә ел тәҗрибәсеннән күренгәнчә, Украина хөкүмәтен билгеләү дөньядагы иң катлаулы эшләрнең берсе булып тора. Югары Раданың рәисе сайлану белән анда хәзер яңа премьер-министрны билгеләү өчен юл ачылган иде. Пәнҗешәмбедә президент Радага алдан кителгәнчә, хөкүмәт кару өчен танылган сәясәтче Әфлисүн инкылабының йөзенә әйләнгән Юлия Тимошенкога тапшыруны тәкъдим итте. Бу турыда хатны ул канунда каралганча Югары Рада җитәкчесе Арсений Яценюкка юллаган иде.
Президентом Украины Ющенко Виктор Андреевичем
тәкъдимне ул игълан итте.
Відповідно до пункту 9-ї частини 1-ї статті 106-ї.
Әмма эшләр премьер-министр мәсьәләсен карауга барып җитмәде. Башта Виктор Ющенко үзен депутатларны хөкүмәт башлыгын сайлауга кадәр кайбер ашыгыч канунларны карарга һәм кичекмәстән кабул итәргә чакырды. Сүзнең бирдә нинди канунлар турында баруына ачыклыкны Юлия Тимошенко кертте.
Мы договорились до формирования правительства принять 12 первоочередных законов.
Хөкүмәтне төзүгә кадәр без 12 хәлиткеч канунны карарга булдык. Алар арасында парламент әгъзаларының кулайлыкларын һәм кагылсызлыгын битерү, ришвәтчелек өчен кырыс җаваплылык кертү кебекләре бар. Шул канунларны кабул итеп, без тәртипне башта парламентта, аннар инде бар илдә урнаштырырга телибез, ди Украина хөкүмәтен җитәкләүгә тәкъдим ителгән Юлия Тимошенко.
А потом перейти к наведению порядка во всей стране.
Нәмзәтнең премьер итеп сайлануы өчен Югары Радада 226 тавыш җитә. Юлия Тимошенко блогы һәм президент яклы «Наша Украинаның» депутатлары моның өчен җитәрлек. Аларда барлыгы 228 тавыш инде бар. Шуңа да премьер-министрны сайлау асылда инде якын көннәрдә дә була ала. Чөнки төштән соң Киевтән президент инде элекке шартны, ягъни кайбер канунлар кабул итүне алай ашыктырмый дигән хәбәрләр дә килде. Әмма кичкә таба Украина парламентында башка бер мәсьәлә, рәис урынбасарларын һәм комитет башлыкларын сайлау мәсьәләсендә хәлләр кызып китте. Оппозициягә күчәргә торган төбәкләр фиркасы һәм коммунистлар Рададагы бар җитәкчел урыннарны да «Наша Украина» һәм Юлия Тимошенко блогы аларга җыена дигән сылтау белән рәис һәм төп мөнбәр тирәсенә җыелып, утырышны башлауга киртә куярга булды.
Русиллерның күпчелеге ил күләм җитәкче, ягъни национальный лидерның шын мәгънәсенә төшенми. Социологлар сораштыруы шуны күрсәткән. Шуңа да карамастан, халык ил күләм җитәкче булдыруга асылда каршы түгел икән. Ә менә сәясәт белгечләре демократик дәүләттә бу мөмкин түгел ди. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Кайбер сәясәтчеләр Русия президенты Владимир Путиннан ил күләм җитәкче ясамакчы. Халыкның күпчелеге дә моңа каршы түгел икән. Җәмәгать фикрен ирәнү үзәге ВЦИОМ сораштырулары нәтиҗәсендә әмма шулда билгеле булган һәр икенче кеше ил күләм җитәкче төшенчәсенең нәрсә аңлатуын белми дә икән. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков демократик илләрдә ил күләм җитәкче була алмый ди.
Россиядә соңгы вакытта милли лидер дигән төшенчә әйләнәсә кереп китте. Русча ул бераз башкачарак та яңгырый инде аның мәгънәсе. Общенациональный лидер дигән русча төшенчә ул дәүләт лидеры дигән мәгънәсе дә бар аның. Чынлыкта социология фәненә караган вакытта, яисә политологияга караганда мондый төшенчә ул демократик илләр өчен хас түгел. Мәсәлән, күбрәк мин үзем тыңлар идем, Иранда булган аятулла деген түшүнчө менен, яисе Испанияда өз вакытында булган Каудильо деген түшүнчө менен, яисе кайбир латин Америкасында мына бүгүнкү булган президенттиктен түшмөшү отурушу кишилер менен теңелер эле мына шундайрак нерсе болгон, мун милли лидер деген нерсе. Чынки ал бет нерсе деген сөз анын бул кишини алмаштырып болмой деген сөз. Теги сайлоолор болсо да ал орунда отуруп калырга тийиш деген мага келип чыга. Мен ойлойм, ал бир гана демократия жамгыятты да мындай хәл була алмый шындыкта. Шуңа күрә гомум милли лидер деген нәрсә ул Россиядә мин ойлыйм демократия каршы режим оештырылып килүенең бер чагылышы. Һәр хәлдә моны демократик рухта булган кешеләр бер чакта кабул итә алмыйлар мондай әйберне.
Дамир Исхаков ил күләм җитәкчене булдыруның беркемгә дә кирәге юк, чөнки җитәкчеләр һәрвакыт алмашына тора һәм бу шулай булырга тиеш ди. Ә менә сораштырулар күрсәткәнчә, Русиядәге 60% халык ил күләм җитәкчене булдыру ягында икән. Шулай дип аеруча кичкенәрәк шәһәрләрдә һәм авылларда яшәүче халык әйткән. Ә менә Мәскәү, Петербург кебек калаларда киресенчә, күпләр моңа каршы икән. Татарстандагы халык бу хакта ничек уйлыйсың?
Андый сынга лайыклы кешеләр юк.
Я не считаю, что политики, по крайней мере, на современном этапе, кто бы то ни был, могут быть национальными лидерами.
Ой, даже не знаю. Не представляю даже себе, не задумываюсь даже.
Акыллы, төпле, һәм халык турында кайгыртучы кешене күзәтүдә тотам. Хәзерге су вакытта мин андый кешене күрмим бетмичә.
Кого-то другого, например, но не Путина. Нельзя на одного человека столько. А то получится, как сталинизм.
Уз халкы өчен эшләүче, уз гражданнары өчен кайгыртучы кеше буларак.
Андый кешене әйтә алмыйм. Бүгенге көндә юк дип саныйм мин андый кешене. Бәлки андый кешегә күтәрелергә ирек бирмәүгә юктыр ул.
Әгәр дә безнең ил дисәк инде ул Минтимер ага Шаймиев, әгәр дә инде бөтен Русия, Единая Россия лидеры дисәк, әлбәттә Путин. Һәм киләсе елларда ул булып калыр дигән фаразлар чын барлыкка шаптыра.
Демократия булмаганда чын лидер була алмый. Ул диктатор.
Халкыбызга ниндидер патша кирәк, лидер кирәк. Ә менә Буш үзенең варисын калдыру турында Америкада сүз була микән? Бәхәсләшәләр микән? Кем үзенең преемлеген калдыра дип? Без команда преем турында бәхәсләшәбез. Шуңа күрә лидер кирәк микән? Аны ул бит ясалма тудырылган образ түгел микән дигән сорау мине борчый. Патша ордена калган кеше инде бу дөньядан киткәннән соң, күпмедер вакыттан соң без аның кем икәнен инде фаш итәбез һәм бөтенләй кире реакция башлана. Шуңа күрә менә барысы да безнең Ленинда ясалма образ булды, Сталинда ясалма образ булды, Брежневта ясалма образ булды, барысы да лидерлар булдылар.
Ил күләм нидә ул? Әлбәттә, бүген кеше президент. Әлбәттә, бу мәсьәләгә фәлсәфи карап була. Күләм лидер саналыгы хаклы. Ә ул шимбаглыкта президент булмаска мөмкин. Аның белән кемнәрдә идарә итәргә мөмкин. Шул вакытта ул бер кушак кына булып чыга.
Билгеле ки, Путинны ил күләм җитәкче итү ул инде киләчәк Русия президенты абруе түбәнрәк булачагын аңлата. Сораштырулар күрсәткәнчә, күпләр президент үз вазифасыннан киткәч тә дилбегәне үз кулында тотачак дип күзаллый. Коммунистлар һәм ЛДПР фиркасы тарафдарлары моңа каршы булуын белдергәннәр. Ә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков ил күләм җитәкче мәгънәсенең тамырлары тирәндә ята ди.
Конкрет караган вакытта билгеле, мәсәлән, Америка Кушма Штатларында 5-6 исән президент советлар барсы да, үз урыннарында исән саулар, инде алар дәүләт исеннән төшкәннәр, беркемдә монда милли лидер дип ялайтырның кирәге юк. Чөнки система эшли тора, җитәкчеләр алмашына тора, һәм аерым чагыш белән бәйле тора монда ситуация. Бездә менә эш башкачарак, әмма аның тамырлары бик тирәндә, минемчә. Мәсәлән, бер вакытны минем Лигатлар буенча белгеч Россия яшкан бар, аны шундый фикер әйткән бар. 20-30 елларда СССР булгач инде анализ ясаганнар СССРдагы чыккан словарь лигатларгә. Шунда шул билгеле булган, бу фән яктан испатланган нәрсә, СССРда булган политбюро дигән төшенчә алмаштырган булган, революция кадәр булган Его императорское величество дигән төшенчәне. Менә мин уйлыйм, милли лидер ул шул төшенчәнең дәвамы дип.
Дамир Исхаков ил күләм җитәкчене булдыру алга киткән тәрәккый илләргә бөтенләй хас нәрсә түгел ди, ә менә Русияның милли стратегиялар шурасы киләсе атнада яңа идеялар кертергә уйлый. Ягъни Путинны президент сайлауларыннан соң да илнең ичке сәясәте белән идарә итә торган шәхес буларак калдыруны кануни юллары тәкъдим итәчәк.
Ақш сақлану министрі Роберт Гейтс шәршәмбі күні Бағдатта ясаған шығышында Ғирақта тұтырықлылық, именлік һәм демократия урнаштыру мақсатыбыз шынға оша деп білдірді. Соңғы айларда Ғирақта именлікнің артуын инкар етіп болмай. Ләкин бу тынышлық ұзаққа ма? Әллә бәрлішлер уақытлы шағына сүлпінайып тұра ма? Роберт Гейтс шығышына Мәтин Қорышмас тоқтала.
There has been recent months of dramatic change in the security situation across the nation.
Ғирак именлеге мәсьәләсендә күзгә күренерлек үзгәрешләр бара. 2 ел элек Самара мәчетенә булган бомбалы һөҗүм вакытыннан бирле көч куллану очраклары кимиде. Моның нәтиҗәсендә күп кенә кеше өйләренә кире әйләнеп кайта башлады. Ғиракта шит инвестицияләр арта, бу уңай үзгәрешләр кешеләр арасында Ғирак нормал вакытларына кайта дигән үмид калдыра.
And hope.
Бу Ақш сақлану министрі Роберт Гейтс болды. Чәршәмбедә Бағдадта ул американ хәрбиләренең ирешкән уңышлары хакында сөйләде. Еллардан соң беренче тапкыр кешеләр Ғирак баш каласы тирәсендә күрше вилаятләрдә йөри башлаган урамда халык гөрли, базар кибетләр ашыла тора дигән хәбәрләр ишетеләр. Ләкин Гейтсның Ғиракта иминлек һәм тутырыклык урнаштыру юлында уңышка ирешәбез, тынышлыкка ирешүгә күп калмады дигән шушы белдерүенә белгечләр сак белән карый. Ғирак җәмгыяте ишендәге бүленешләр кала бирә, һәм алар илеккечә шактый тирән. Шул ишке каршылыкларны гәүдәләндергән тарафлар муеннан коралланган хәлдә. Аларның хәзерге мәнфәгате бәрелешләрне туктатып торып, Ғиракта американ хәрбиләре санын кимитүенә Я тулысынча чыгаруны көтүп яту. Ғирак премьер урынбасары Бархам Салих әлеге вазгыятны The New York Times газетасына бу тынычлык урнаштыруга караганда күбрәк отышларны туктатуны гына хәтерләтә дип бәйли. Бу карашка Брюссельдә урнашкан халыгара кризис төркемендә эшләүче Ғирак белгече Джоас Хилдерман да кушыла.
Yes, on the one hand, we've seen move toward greater stability.
Әйе, бер яктан караганда, һич югы Багдад шәһәре һәм аңа күрше вилаятләрдә иминлек өлкәсендә тутырыклыкның артуын күзәтәбез. Әлбәттә, бу бик уңай үзгәреш һәм зур уңыш. Тик бу уңай үзгәреш сәяси өлкәдә шагылмый. Киеренкелеккә сәбәп булган аерым кешеләр җәзасын алса да, киеренкелекнең төп тамыры әле дә кала бирә. Әкиеренкелекне саклаган шын сәбәп нидә соң? Алар бик күп. Илдә ватандашлар сугышын кабызып җибәрер өчен җитәрлек. Димәк, вазгыят та җитди кала. Низакны яңарту ихтималы артында мәзһәб һәм төрле дин төркем башлыклары тора. Соңгы араларда Багдадның сүнни мәхәлләләре урамнарын шигырьләрнең кораллы төркемнәре саклый башлавы күзгә ташланды. Аларга шул урыннарда тәртип саклау бурычы куелган һәм алар моның өчен американ хәрбиләреннән тиешле хакында ала. Әмма сүннилар андый эшләрдә үзләре катнашырга тели. Алар да хөкүмәт хезмәтендә эш алырга умтыла. Әлегә кадәр исә сүннилләрне Ғиракның иминлек көчләренә җәлеп итү бик түбән дәрәҗәдә. Әгәр дә сүннилләр һәм шигыйләр арасында ныграк берләшү, интеграция булмаса, сүннилләр үз коралларын хакимияттәге шигыйләргә каршы күтәрә ала. Инде телгә алынган Хилтерман иң яхшысы бар тырышыкларны ниндидер бер сәяси килешүгә, ирешүгә юнәлдерү булыр иде ди. Һәр тарафында үз таләпләре булачак. Моны истә тотарга кирәк. Әмма сатулашу сәяси алым биреш ишендә урын бар. Тарафлар кайбер таләпләреннән баш тарта алыр иде, дип исәпле Ғирактагы вазгыятны күзәтеп барушы Хилтерман. Ақыш хәрби башлыклары элекке тырышыклар ярдәмендә хәзер сәяси килешүләр ишен вакыт җитте, дип белдерә. Ләкин шул мөмкинлектән файдаланылмаса, Ғирактагы тотырыклылык тиз арада хәтерә генә булып кала ала.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен пәнҗешәмбе көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз.
Пендишембе көне Татарстан Дәүләт Шурасының 3-нче чакырылыштагы 34-нче утырышы узды. Утырышта республика президенты Минтимер Шәймиев, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов, Хисап палатасы, Үзәк сайлау комиссиясе һәм иҗтимагый палата вәкилләре катнашты. Сессиянең көн тәртибенә 70-тан артык мәсьәлә чыгарылды һәм төп мәсьәлә булып 2008 елга республика бюджеты турында канун проектын 2-нче укылышта карау иде. Бюджет проектын тикшерү вакытында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин: "Безнең бурыч керемнәрне мөмкин кадәр ачык күзаллау. Ел ахырында акча каян алырга икән дип утырырга калмасын. Депутатлар бюджетның керемлеше күбрәк булу ягында, ә мин фаразларның тормышчан булуы ягында" дип белдерде ул. Утырышта депутатлар Россия һәм Татарстанның дәүләт органнары арасында төзелгән шартнаманы тормышка ашырудан кергән салымнардан республика бюджетына өстәмә керемнәр җәлеп итәргә мөмкинлеге турында да искә алды. Әмма премьер-министр бу уңайдан ашыкмаска кушты. Әле булмаган акчага өмет итүнең урынсыз икәнлеген белдерде. Әле бер ай элек кенә Русияның либерал-демократик фиркәсе лидеры Владимир Жириновский Казанга килгәндә, Татарстанда бу фиркәне җитәкләүче эшкуар Александр Сергеев: "Мине халык белә, мин бу фиркәдә республикада кимендә 7% тавыш алып киләм" дип үздереп әйтсә дә, сайлаулар нәтиҗәсе көткәнне акламады. Мәгълүм булганча, бу фиркә Татарстанда 3.18% тавыш кына җыя алды. Хәзер инде Татарстан эшкуары ЛДПР фиркәсеннән өметен өзеп, аның белән җитәкчелек итүен туктатмакчы була. Бу хакта тулырак әйтеп Гадел Галәмәтдин сөйли.
Сайлаулар тәмамлангачта, сәяси фиркәләр тыныч кына яшәми. Кайсы җиңүне бәйрәм итә, икенчеләре канагатьсезлек белдереп, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә, урам җыеннары, пикетлар оештыра. Мондый хәлләр Татарстанда да булмый калмады. Киң җәмәгатьчелеккә бу мәгълүмат әле барып җитмәсә дә, кайбер басмалар ЛДПРның Татарстан бүлеге җитәкчесе Александр Сергеевның бу вазифаларыннан китүе турында яздылар. Бу хәбәрне дөрес булуын һәм китүнең сәбәпләрен Александр Сергеев Азатлыкка да әйтте.
Я шел в Госдуму, чтобы работать.
Мин думага эшләргә дип, тормышымны үзгәртергә дип, кешеләргә чынлап торып булышырга дип бардым. Сайлаулар нәтиҗәсеннән күренгәнчә, думада ЛДПРдан Татарстаннан депутат булмыячак. Димәк, без халыкка ярдәм итә алмыйбыз. Аннан соң Татарстаннан депутат булмагач, димәк, бердә ЛДПР бүлеген булдыру өчен дә административ акчалар бирелмәячәк. Татарстанда ЛДПРның шундый көчсез бүлеге була икән, димәк, монда эше дә азрак була. Бу эшләрне башка кеше, миннән тынычрак тормыш алып бара торган кеше дә җитәкчелек итә.
Человек, скажем так, менее активный даже.
Сәясәт белгечләре әйтүенчә, Александр Сергеевның үзенең әйтүе буенча да, ул Татарстаннан Думага бердәнбер ЛДПР вәкиле булып депутат урынын алырга теләгән. Шуңа күрә сайлау алдыннан тигәлрәк санын әйтсәк, 12 октябрьдә ЛДПР Татарстан бүлеген җитәкләгән Николай Ураевны тиз генә бу вазифаларыннан алып, аның урынына Сергеевны билгеләде. Ул вакытта матбугатта Ураев әфәнденең моңа ризасызлык белдергән фикерләре дә күренде. Шулай итеп, ЛДПРның Татарстан бүлекчәсе таркала. Аерым бер бинасы да юк, Сергеев әфәнди исә үзенең кибетендә урнашкан. ЛДПР бүлекчәсе дә шунда. Бер ай кала үзен Татарстанда рекламнар өчен генә дә Татарстан эшкуары Мәскәүнең Николо М реклам ширкәтенә 120 000 евро түләгән. Шунда ук сайлау алдыннан шәһәр урамнары тулган "Замерз, заходи", "Замерз, голосуй", "Голосуй, ЛДПР" плакатларын да кертергә була. Александр Сергеевның шәхси ширкәте Александр ЛТДга бу 120 000 евро бәлки шүптерде, әмма моның хәтлек акчалар тотып, зур реклам акцияларын үткәргәннән соң да ЛДПР республикада нибары 6% тавыш кына җыя алды. Күпме, күпме, ләкин моның хәтлек нәтиҗәне Татарстан эшхуары һич тә көтмәгән.
Выборы состоялись. Я поздравляю Единую Россию с победой.
Сайлаулар узды. Мин бердәм Русияне кытлыйм. Без күбрәк җимакчы идек. Булмады. Сайлау вакытында проблемалы мәсьәләләр дә булды инде ансы. Әмма президент Минтимер Шәймиев әйтүенчә, җиңелә дә белергә кирәк. Мин аның белән килешәм.
Проиграли, как сказал наш президент Минтимер Шарипович, проигрывать надо уметь. Я с ним полностью согласен.
Татарстанда Сергеевның үзен дә беләләр. Аның кибетенә дә яратып йөриләр. Акчасы да күп икәнен беләләр. Ә тавыш бирише юк. Димәк, ЛДПР дә сәбәп. Моны Сергеев үзе дә аңлады. Ләкин соңрак, гәрчә Татарстанда ЛДПРның бер кайчанда күп тавыш җыя алмаячагы инде 10 елдан артык билгеле дип белгечләр. Бу фирканың лидеры Владимир Жириновскийның Казанга килгәндә, Казан халкы Әкубірәк бірдәгі татар милләтчіләрі мұны ашық көрсетті. Әбарысына да Жириновскінің мұннан дистейл әлігі әйтілген татарларыны Монголияға сірігі керек деген сөзләрі ғайыплі. Бұ фирқадан кетуі ЛДПР жетекшілігі білен хәл ителген ме деген сұрауға Александр Сергеев бұлай жауап берді. Мәскәүдә фирқа жетекшілігі бұл турыда біләләр. Олай китергә рөхсәт сұрап отырулар болмады. Не әйтсәң дә, мине эштән чыгарыр өчен мин бит балашага түгел. Мин гадәттә үз теләгем белән китәм. Шулай итеп, ЛДПРдан эш чыкмас дип, Сергеев бу фирқаның төбәк бүлекчәсе белән җитәкчелек итүдән баш тарта. Кайбер белгечләр эш куарның бу гамәлгә белеп баруы турында әйтә. Янәсе Сергеев үзен думага уза алмавы турында белгән. ЛДПР белән бу уеннар бары тик аның исемен тагында таныту йөзеннән генә эшләнгән. Тик бу фикерне күпләр хупламый. Тулаем Россия буенча сайлау нәтиҗәләренә килгәндә ЛДПР лидеры Владимир Жириновский канәгать. Тәнкыйди фикерләре аның бары тик Дагестан, Мордовия, Башкортстан, Чечня, Ингушетия, Төньяк Осетия, Карачай, Черкес регионнарына гына юнәлтелде. Лидер фикеренчә, биредә бердәм Русиягә 100% тавыш биргәннәр. Бу ЛДПРның тавышларын бермә-бер төшергән һәм монда сайлаулар объектив рәвештә узган булса, Думада ЛДПРдан тагын бер 10 депутатка артыграк булыр иде дип белдерә ЛДПРның интернет сәхифәсендә Владимир Жириновский.
ЛДПРның Татарстан бүлекчәсенең җитәкчелеге тирәсендә туган вазгыят турында Гадел Галәмәтдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Казанда Евразияның мультимедия журналистикасы 2007 исемле конференция үтте. Казан дәүләт университетының журналистика һәм социология факультеты бу өлкәдә әйдәп баручы булып санала. Берничә ел элек анда интернеттагы мәгълүмат чаралары өчен дә белгечләр әзерли башладылар. Конференцияга күрше төбәк университетларыннан килгән журналистика белгечлеге укытучылары Казан университетының тәҗрибәсе белән танышты, үзләренең эзләнүләре белән уртаклашты. Заманча технологияләрнең киң таралуы журналистика өлкәсенә дә үзгәрешләр алып килде. Digital инкыйлап килеп җитте һәм без аңа әзер булырга тиеш ди. Казан дәүләт университетының журналистика бүлеге җитәкчесе Васил Гарифуллин. Аның белән мультимедия чаралары һәм татар журналистикасы турындагы әңгәмәне Бикә Тимиров үткәрде.
Менә без укыган вакытта гәзит, журнал иде, телевидение. Хәзер гәзитләрнең интернет сәхифәләре бар. Аларда видеолар куела, тасмалар. Аннан соң галереялар ясала. Аннан соң кешеләр интернетка үзләре кереп, үзләре мәгълүмат чарасы булып хезмәт итәләр. Видео куялар да, аны миллионлаган кеше карый. Хәзерге заманда менә бу әйберләр кушылып китмәдеме теге үзгәрешләр? Дер фундаменталь фән еллар буе укыталадыр, я хәзер ул башкача укытыла башлый.
Бу үзгәрешләр тугыз әле без моннан бер 10 еллар элеккенә әйтик, кисәт телефон, кәрәзле телефонны шулай киң кулланышка керә дип уйламый идек. Без теге пленкага төшерә торган фотоаппаратны мәңгелек дип уйлый идек. Цифрлы фотоаппаратлар шулай тиз аларны алыштырып куяр дип уйламый идек. Һәм без әзер булырга тиеш бүгенге газеталар, журналларның яшәешендә дә кискен үзгәрешләргә. Алар менә шушы яңа шартларга яраклашырга тиеш. Алар менә шушы интернет аша, интернет селтәре аша укучыга тиз барып җитә вакытында, минутында, секундына да барып җитә торган мәгълүматны җиткерә башларга тиешләр, үзләрен сайтларын булдырырга тиеш. Без аларны гадәттәгечә инде кәгазьдә генә түгел, электрон вариантта, хәтта үзебезнең дидер портатив, бәлки телефон кебек җайланмалар аша киләчәктә көндәлек газета журналларын шулай да укый башларбыз бәлки. Мин әйтәсем килми, кәгазь бетәр, китап бетәр, газета бетәр, журнал бетәр дип. Ләкин менә шушы революция, цифрлы технологияләр революциясе, ул газета, журнал, матбугат журналистларын бик нык эзләнүләргә, бик кискен генә реформаларга этәргә мәҗбүр. Без моңа инде әзер булырга тиешбез һәм без журналистларны барлык төр мәсьәләләр мәгълүмат чаралары ишендә әзерләүче журналистларны нәкъ менә цифрлы технологияләр юнәлешендә шул юнәлештә ныклап әзерләргә омтылабыз. Бу инде теге әйтәм ич, цифрлы технология революциясе инде ул килеп җитте һәм без моңа җавап бирергә тиеш.
Татар мәгълүмат чаралары, милли телләрдә эшләүче мәгълүмат чаралары әзерме? Бу шартларда югалып калмасмы?
Мондай куркыныч бар, әлбәттә. Бигрәк тә бу революция, бигрәк тә глобальләшү күренеше дип әйтәбез әйме. Болар барсы да бигрәк тә беренче чиратта милли мәгълүмат чараларына, милли матбугатка яны аларның тиражлары кимүгә, аларның кайберләрен ябылуына китерү куркынычы бар. Шуңа күрә менә бу булмасын өчен алар инде булай да дәүләт яклауына мохтаҗ. Һәм хәзер бигрәк тә шу технология революцияләр чорында аларга ныклап булышырга кирәк. Югыйсә алар менә шушы революция дулкыны дип әйтәм инде, мин аларны бик нык читкә тибәреп ыргытырга мөмкин, бик куркыныч әйбер бу. Һәрхәлдә омтылышлар ясала, безнең күп кенә татарча газеталар, журналлар үзләренең интернет вариантларын да булдыралар, үзләренең веб-сайтларын да булдыралар. Бу юнәлештә әлбәттә эш алып барыла. Хәтта менә Татар-информ мәгълүмат агентлыгында алар беренче тапкыр бит инде турыдан-туры эфирга чыгып телевизион хәтта версияләрен бирә башладылар, телевизион тапшырулар версияләрен. Анда да татарча яңалыклар хезмәте дә бар. Татарча яңалыклар да бирелә. Турыдан-туры онлайн режимында. Менә мондый әйберләр әлбәттә эшләнә татарча, ләкин активрак эшләргә туры киләчәк безгә киләчәктә.
Кулланучылар үзләре безнең татарча мәгълүмат чараларын укучылар алда бит инде аларның интернет.
Мин алай дип әйтмәс идем. Хәзер безнең авылда да, бигрәк тә авыл мәктәпләрендә бу киң кулланыш ала, интернет селтәре бик актив һәм кулланышка кертелә, һәм инде чынлап та яшьтән балалар бу үзгәрешләргә әзер. Мин уйлыйм, безнең татарча мәгълүмат чараларының ошо цифрлы технологиялар режимдә эшләргә мөмкинлекләр бар, чөнки аларның әзер аудиториясе булачак. Безнең башка милләт балалары кебек татар балалары да бүген бик ул яктан өлгергән һәм бик белемле һәм цифрлы технологиялар белән эшләргә бүгеннән әзер укырга, информация, мәгълүмат кабул итәргә.
Сез хәбәрчебез Бикә Тимерованың Казан дәүләт университетының журналистика һәм социология бүлеге җитәкчесе Васил Гарифуллин белән булган әңгәмәне ишеттегез.
Казанлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шушы көннәрдә Чаллыда беренче ятимнәр йорты ачылуга 25 ел тулды. Ятимнәр социаль проблеманың берсе, җәмгыятьнең ямьсез күренеше дип санала. Чаллыда 900-дән артык ятим бала исәпләнә. Аларның күбесенең әти-әнисе исән, әмма алар балаларын тәрбияләргә теләми. Безнең Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз шундый ятим балаларны уллыкка һәм кызлыкка алган бер гаиләдә кунакта булып кайтты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Совет хакимияте чорында да Чаллыда балалар ятимлеккә дучар ителә. Кайсыдыр баладан әнисе баш тарта, кайсының ата-анасы аракы ишүгә сабыша, башкасыныкы төрмәгә ябыла, яки төрле сәбәп белән үлеп китә. Ул чакларда Чаллы ятимнәрен Татарстанның төрле район шәһәрләрендәге балалар йортларына узатканнар. Ата-анасыз калган балалар саны арта башлагач, Чаллының үзендә дә ятимнәр йорты ачарга мәҗбүр булалар. Нәкъ менә 1981-82 елларда ана кешеләрнең яңа туган балаларыннан баш тарту очраклары күбәеп китә. Бу күренешне рәсми төстә булмаса да, 1980 елда Мәскәүдә узган олимпиада белән бәйләүчеләр бар. Шушы елны Мәскәүдәге фахишаларның, наркоманнар һәм эчкечләрнең бер өлешен Чаллыга күчерәләр. Шулар шәһәрдә ятимнар йорты ачылуына тиздәтүләре ихтимал. Хәзерге вакытта Чаллыда Мәрхәмәт, Асылташ кебек матур татар исемнәре бирелгән балалар йортлары эшли. Берничә приют бар. Аларда җәмгысе 900-дән артык бала тәрбияләнә. 60-лап баланы башка гаиләләр тәрбиягә алган. Мәсәлән, Илфак һәм Фәния Галишиннар моннан 3 ел элек 2 баланы, Антон һәм Адиләне үз гаиләләренә алалар. Антон тумыштан ятим. Адиләгә 5 яшь булганда үз әнисе үлеп китә. Бу балаларны тәрбиягә алу сәбәпләре хакында Фәния ханым азатлыкка булай ди.
Күп еллар балам булмады, аннары соң менә 2003 елда Динарама кайттым да, аның бер үзен стресс килмәй, ялгыз без киткәч төн ялгыз калдырасы килмәде инде, агый белән апа алдык менә. Берсенә берсе иптеш булсын, берсенә берсе поддержка булсын дип инде.
Менә алар сез гаиләгезгә алганча татарча беләләр идеме ул балалар? Кичкенәйләрме?
Татарча белмиләр иде. Адыл безнең вообще авырлык та сөйләшәдер иде.
Менә сер булмаса инде менә шул ягыда бар. Кайсы бер кешеләр, гаиләләр баланы инде шушы менә теге инде акчага кызыгып та алган очраклар турында әйтәләр инде. Менә сездә андый әйбер юк идеме? Сез нинди мәхсәт алдыгыз инде?
Без алган вакытта беренчедән зарплата 2 балага 1480 алдырым. Беренче без алар оформляция итә башлаганда 2700 һәрбер балага түлибез дигәннәр где-то бер айлап калгач без аларга 1800-гә төшереп куйдылар. Шулай булгач үзегез уйлагыз инде.
Менә хәзер шушы балалар өчен күпме акча аласыз һәм инде ул менә аларны тотуга, үстерүгә җитәме?
Хәзер Аллага шөкер дип әйтәм, хәзер бу акчага балаларны карарга була инде үстерүгә була. 4800 һәрбер балага как пособие бара инде безнең и безгә как бы зарплата 2500 бер балага түлиләр. Хәзер бу акча белән балаларны аякка бастырырга була дип уйлыйм инде мин. Әле иптәшем Аллага шөкер аена барыбер 20-дән артыкны алып бара инде.
Антон, менә мин сорауны биреп китим әле минем. Сиңа татарча сөйләшергә, өйрәнергә кыен булмадымы? Татарча беләсеңме әйбәт?
Беләм, әйбәт. Әни күбрәк иде. Ул мине өйрәтте.
Сөйләшүне балаларны тәрбиягә бирү һәм күзәтү бүлеге башлыгы Асия Шакирова белән дәвам итәбез.
52 гаиләдә 62 бала тәрбияләнә безнең. Балалар яңа туган балалар дип әйтсәм дә яшь булам, 1 яшьтән 18 яшькә кадәр.
Менә ул балалар ни өчен әти-әнисез кала, менә шулай ташлауга дучар булалар?
Тормышта бит төрле хәлләр булгалы инде. Кайсының әти-әнисе үлә, кайсы чирле баладан баш тарта инде, шуңа ташлап калдыралар. Кайберсе инде үзебез әти-әнисе ана хокукыннан мәхрүм ителгән балалар. Шуңа безгә бала төрле ни белән язмыш белән килә инде.
Менә бу ташланган, әти-әнисе шушылыкка салышкан гаиләләр арасында, шушындый балалар арасында менә татар гаиләләре дә күпме бармы?
Мин күп дип әйтмәс идем.
Шәһәрдә ятимнәр саны артамы, кимиме? Асия Шакирова бу сорауга кими дип әйтә алмыйм. Быел гына 170 баланы ятим буларак исәпкә алдык, диде. Аның әйтүенчә, тәрбиягә алынган балаларны дәүләт йортына кире кайтару очраклары да була. Мәсәлән, бер әнинең йөрәге авырта башлаган, ятим баланы кире кайтарган. Икенче берсен урлашу гадәте бар дип, кабат хөкүмәт карамагына тапшырганнар.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда зур сәхнәгә сыймаган җырчылар фатирларда концерт куя башлады. Кендил дип аталучы мондый беренче кише рок-җырчы Исмаил фатирында узды. Беренче концертка 7 кеше килгән. 6 билет сатылган. Татарстан башкаласындагы яңа мәдәни агым турында Амин Нур сөйли.
Казанда квартирниклар ясала башлый. Шәһәр мәдәниятенә хас булган шундый чараның беренчесе башкаланың Азина бистәсендә яшәүче рокер Исмаил фатирында узган иде. Ул чараны татар тарихында беренче шын фатир концерты дип атый.
Матур костюмнан, урамнан барам. Кешеләр карый, аларда эшем юк. Обходи трамвай, ямлик контролер, меня ел моя. Не айти мама, кесада окшаю.
Шуннан да бу беренче тапкыр татарларда үземне ничек тотарга да белмәдем, чөнки бер кашында квартирникларда булганым юк.
Квартирникны кандил яки фатирник дип атарга тәкъдим иттеләр. Фатирларда тупланып яки кашып, җырлап, эше бутыру гадәте бар иде инде. Татарда совет чорында гадәткә үрелгән кайф сафа традициясе кандилдән ничек аерыла?
Эшемлекләр кискен рәвештә тыела. Ул үзенә үзе бер мини-концерт була. Анда антракты да бар. Концерт башланыр алдыннан күренмәскә тиеш. Вакытында таралырга тиешләр. Бу квартирниклар ләүле. Күрү 100 сумнан булды. 600 сум җыелды.
Кәндил, квартирник дигән чара авылагыларының традициясен дәвам итә диешләр дә бар. Автор башкаручы һәм журналист Алия Сабирова шул турыда сөйли.
Беренче дип әйтмәс идем. Фатиха Мирханнар вә театр оештырганнар аларны да квартирник дип атарга булады. Авылагый форматына туры килә дип уйлыйм. Авылагыйларда да анда кулыш эшләгәннәрдә кемдер җырлаган бит. Монда шул ук җырлап сөйләшеп утыру да бар, җыр тыңлау да бар, аралашу да бар инде.
Икенче очрашу Мубай белән булган. Мубай бер ара югалып торды. Аңа Кәндил иҗади кризистан чыгарга да ярдәм итәр дип өметләнә Исмаил. Билгеле журналист Рафис Җәмдихан Исмаил белән бу үзенчәлекле моңлы җырчыны альтернатив музыка канаты астына туплаган булган. Ә альтернативадан тыш гадәти татар эстрадасы теләсә дә мондый чараны ясый алмас иде. Компьютер яздырган поп-йолдызлар тавышын тыңлар өчен кәндилгә туплану мәгънәсез ди оештыручылар. фатирда узган концертны Исмаил татар тарихында беренче дип саный. Сез моңа ышанасызмы?
Фатирда җыелу, кичәләр оештыру, очрашулар ул була торган хәл, ләкин бу махсус квартирник. Шул түләп кирүдән алып, тәнәфисләр игълан итүләргә хәтле беренче исемлек кулланмау.
Исмаил төп оештыручы Рафис Җәмдихан булды. Андый чаралар Җәмдихансыз үтми ди. Сез ишеткән бу журналист һәм аның фикердәше, җырчы Исмаил битараф яки каршы кебек күренгән зур шәһәрдә туган телне һәм татар мәдәниятен саклау гына түгел, үстерү өчен кәндил кебек яңа сулар кулланып карый. Хыялда булса да, кәндилдә була алмаган кеше исә, мубайны хәзер үзе тыңлап карый ала.
Казанда узган беренче кәндил чарасы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 6 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруны бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан хакимиятләре ашыгыч рәвештә Башкортстан татарлары җыенын оештырып, Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессына вәкилләр сайлатты. Ул чарага Башкортстан татарлары курылтаен атна ахырында үткәрергә җыенучы татар вәкилләре, бәйсез журналистлар кертелмәде. Башкортстан татарлары җитәкчесе Рамил Бигнов: "Без үз җыеныбызны үткәреп, Казанга Башкортстан хакимиятләреннән бәйсез вәкилләрне сайлаячакбыз" ди. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи әлеге җыен турында тәфсилләрәк мәгълүмат биргәннән соң Башкортстан газетына 90 яш тулуны һәм күренекле татар һәм башкорт шагыйры мәгърифәтче Акмулланың туган көнен бәйрәм итү чараларына тукталар.
Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, 8 декабрь көнне Уфада Башкортстан татар конгрессының сираттагы курылтайы үтәргә тиеш иде. Анда конгрессның узган эшчәнлегенә хисап ясаларга, яңа башкарма комитет агзалары сайланырга тиеш иде. Шул ук вакытта анда киләсе атнада Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курылтаена Башкортстаннан вәкилләр сайлауда каралган иде. Әмма шәршәмбе көнне Уфада бер көтелмәгән хәл турында хәбәрләр таралды. Башкортстан җитәкчелеге бу курылтайны 6 декабрьдә үткәрергә һәм Казандагы курылтайга делегатларны да үзе сайларга җыена икән. Әлбәттә, татар оешмалары моның ише борылышка да әзер иде. Әмма күңел түрендә барыбер яхшыга өметләнделәр. Әлеге курылтайның Уфа Нур татар театры бинасында үтәчәге һәм аңа Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев җитәкчелек итәчәге турында да хәбәрләр таралып өлгерде. Иң гаҗәбе шул, бу курылтайга татар милли оешмалары вәкилләре кертелмәячәк икән дигән хәбәр булды. Бу инде Башкортстан җитәкчелеге әлеге курылтайда Казандагы дөнья күләм җыенга үзләренә ошаган татар вәкилләрен генә сайлаячак икән дигән фаразларга җирлек бирде. Шул чакта тагын бер яңалык хакында мәгълүм булды. Башкортстан түрәләре оештырган бу җыенга Казаннан Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм аның урынбасары Фәрит Уразаев та килгән. Бу хәл татар милли хәрәкәте вәкилләрен бөтенләй дә аптырашка калдырды. Алар моны пычак белән аркага кадау кебек кабул итүләрен белдерде. Шулай итеп, билгеләнгән вакытка, ягъни көндүзге аштан соң Нур татар театры бинасына республика рәсмиләре чакырган татар милләте вәкилләре җыелды. Алар арасында районнардан китерелгән кешеләр дә, Уфадагы кайбер татар зыялылары да, хәтта рәсми татар вакытлы матбугат басмалары мөхәррирләре дә бар иде. Алар бинага бер каршылыксыз үтте. Әмма үзләрен татар мәнфәгатьләрен шын яклаучылар дип йөргән татар оешмалары агзалары, шул исәптән Рәиф Әмиров кебек атаклы профессорлар да үтә алмады җыен узучы бинага. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рушан Галләмов чирләп тору сәбәпле килә алмады курылтай дип аталган бу чарага. Аның урынына урынбасары һәм бер үк вакытта Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Рамил Бигнов килгән иде. Әмма аны да башка татар оешмалары вәкилләрендә бинага үткәрмәделәр. Озатлык радиосы хабарчыларында башка ирекле бейсе журналистларын да ишекке якын да жибермеди милиция кызматкерлери. Бу иш белән исә турыдан-туры Башкортстан президенты хакимиятенең аналитик үзәге мөдире Әмир Юлдашбаев җитәкчелек итте. Шул чакта без әлеге җыенга үтә алмаган Рамил Бигновтан шушы хәлләр турында уй-фикерләрен сорадык.
Бу просто менә һәрбер районнан алганнар да, бер-ике кешене аларны алып килгәннәр инде. Ничек дип атаганнар, бер белмим, делегаттыр дипме, делегат дип атарга бит, аларны кемдер сайлаган кеше юк. Шуңа күрә бу җыен бүген 60 кешедән 60 кеше исеменнән делегатлар сайлаячак инде Казан съездына, әмма ләкин аның юридик яктан легитимлы булачак түгел. Аны булдырып булмый, чөнки квота буенча исполком конгресса татарга бирелгән бит инде 60 кешене сайлау. Шуңа күрә бүген иптәш Юлдашбаев белән мин сөйләшкән идем, ул да әйтте, бүгенге җыен безнең просто татар халкы исеменнән җыенган җыен гына, конгресс исеменнән җыелачак сезнең 8 декабрьдә җыелачак җыеныгыз, да үзегез үткәрәсез. Һәм сез анда үзегез делегатларны сайлыйсыз дип әйтте. Әмма ләкин без үткәреләчәк 8 бит инде ул легитимны. Анда 60 кешене делегатты сайласак, бүген үткәрелгән, бүген сайланган делегатларның легитимлыгы булмаячак. Ничек чыгарлар бу хәлдән, мин пока белмим.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты агзасы, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бигнов булды. Бернигә карамый, Башкортстан Татар Конгрессының 8 декабрьгә тәгаенләнгән корылтайы үтәчәген әйтте ул. Анда төп мәсьәлә булып конгрессның үткән еллардагы эшчәнлегенә хисап тоту, яңа башкарма комитет агзалары һәм рәисен сайлауда, Казандагы корылтайга вәкилләр сайлауда тора дип белдерде Рамил Бигнов. Әлеге җыен биткәч, Рамил Бигнов Ринат Закиров белән очрашуга да өмет тотуын әйтте. Ул очрашу күп мәсьәләләргә ачыклык кертер иде ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфаның нефтчеләр мәдәният сарайында 5 декабрь көнне Ак Тирмә башкорт милли үзәгенең зур чарасы булып үтте. Анда башкорт телендә чыгучы Башкортстан газетасын 90 еллык юбилей белән котладылар. Әлеге кичәгә башка рәсми газеталар вәкилләрен дә чакырдылар. Бәйрәм барышында аларга киләсе елга язылу да оештырылды. Шулай да иң төп игътибар әлбәттә инде юбилярга Башкортстан газетасына булды. Кичәдә республиканың төп басмасы саналган газетаның баш мөхәррире дә башка журналистлар да чыгыш ясады. Шулай ук сәхнәгә менеп танылган башкорт галимнәре дә, башкорт милли оешмалары вәкилләре дә сүз алды һәм гәзит коллективына нигездә рәхмәт генә яудырды. Шулай да гәзиткә эчтәлеген яхшыту кирәклеген әйтүчеләр дә булды. Андыйлар фикеренчә, Башкортстан гәзите артык рәсмиләшеп китә, анда укымлы әйберләр азрак була, шуңа күрә дә аны алдырып укучылар да елдан ел кимей. Моңа каршы чыгыш ясап журналистлар белән аралашуда гәзитнең баш мөхәррире Рәлиф Кинҗабаев, без дәүләт гәзите, шуңа күрә аның кушканнарын да язарга тиешбез дип кырт кисте.
Төрле кешеләргә турында язу белән әйтәм, чөнки без дәүләт оештыручысы булган гәзит матбугат сарае, шуңа дәүләттә, республикабызда, Россиядә нимәләр бара, шулар турында белергә тиешбез. Бу мен бераз әле һезнең гәзитегез охшамай, гәзитегез насар, без уга язылмай дип әйткәндәр юк, бераз да гәзит китереп биргәне юк, шуңа без беләбез гәзите укыйдар һәм киләчәктә дә укырдар дип әйтәм.
Башкортстан гәзите баш мөхәррире Рәлиф Кинҗабаев фикерләре булды. Бу гәзитнең юбилеен алдарак әйткәнебезчә, Уфадагы Ак Тирмә башкорт милли үзәге оештырды. Аның җитәкчесе Ләлә Биишева сүзләренчә, Башкортстан гәзитен аларның гаиләсе гел алдырып укыган. 40 ел буена әтием аның күп саннарын җыя барды ди ул. Ләлә Биишева:
тәнкыйть мәсьәләләр әдәйде, элек ул тәнкыйть мәсьәләләр булган. Аны мин әйтәм, 30 еллык, 40 еллык минең альбомым бар. Шунда тәнкыйть мәсьәләләре күбрәк булган. Тәнкыйть булган җирдә тормыштың алга китешелә, кеше үзенең яңылышын күрә, нәтә. Мин һораулар, укучыларның һорауларына җавап бирү нигеле булган. Менә шуны яңнан тергезергә кирәк ине.
Уфадагы Ак Тирмә башкорт милли үзәге җитәкчесе Ләлә Биишева булды. Шулай итеп, бу үзәк оештырган кичәдә Башкортстан гәзите укучылары белән күзгә күз аралашу да, гәзитләргә язылу да оештырылды. Ел азагына аз гына вакыт калып бара. Һәр басма киләсе елга үзенә язылучылар санын арттыру өчен төрлечә җайын табарга тырыша. Әмма соңгы мәгълүматларга күрә, алдагы елга вакытлы матбугатка язылу бик сүлпән бара һәм узган елгы белән чагыштырганда шактый кимрәк саннар бәян ителә. Башкортстанда татар һәм башкорт халыкларының күренекле шагыйры һәм мәгърифәтчесе Мифтахетдин Акмуллага багышланган мәдәни чаралар башланып китте. Ул хәзер ел саен декабрь аенда бернигә карамый үткәреләчәк. Шул хакта былтыр Акмулланың 175 еллык юбилеен билгеләгәндә республика президенты Мортаза Рәхимов фәрман чыгарган иде. Әлеге көннәрне үткәрү мәшәкатьләренең авыр башы хәзер Башкортстан дәүләт педагогия университеты җилкәсенә төшә. Чөнки былтыр яз нәкъ менә шушы югары уку йортына Мифтахетдин Акмулла исеме бирелгән иде. Быелгы мәдәни чаралар да анда башланып китте. Иң тәүдә анда бу атна башында Акмулла музеенда яңа күргәзмә ачылды. Ә 10 декабрьдә педагогия университетында Акмулла нәсихәтләре дигән кичә үтәчәк. Талипларга Акмулла исемендәге стипендияләр дә тапшырылачак. Акмуллага багышланган чаралар турында университет проректоры Рәйсә Хәйруллина менә ниләр сөйләде.
Акмулла көндәре ул Өфләлә, Миякәләлә үтә. Программала бик кызыклы гилми һәм мәдәни саралар керде. Мәсәлән, Киев үзәге эштәре университетта, мәктәптәрдә, вулдарда, музейдарда күп кенә саралар үткәрелә. Халыкара гилми конференцияга бик күп кунактар китәбез. Мәскәүдән, Бетәрәсәй региондардан, хатта Казахстаннан.
Башкортстан дәүләт педагогия университеты проректоры Рәйсә Хәйруллинан ишеттегез. Мифтахетдин Акмулла көннәре кысаларында башка чаралар 13-15 декабрь көннәрендә танылган шагыйрьнең туган ягы Мияке районында дәвам итәчәк. Анда Башкортстаннан гына түгел, ә Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән дә кунаклар чакырылып, фәнни гамәли конференция оештырырга булдылар. Шулай ук Акмулла нәсихәтләре исемле фольклор бәйрәме дә булачак. Башкорт галимнәре Акмулла турында сөйләгәндә, аның саф башкорт шагыйре һәм мәгърифәтчесе булуын гына тәкрарлый. Татар, казак һәм башка милләтләргә зур йогынты ясаган башкорт мәгърифәтчесе дип бәялиләр аны. Шушы бәяләмәне аклау өчен Башкортстанда Акмулла истәлеген мәңгеләштерү өчен икеләтә, үчләтә көч салына. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа. Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Чуашстанда Дума сайлауларында тавыш бирү Татарстан һәм Башкортстан белән чагыштырганда кимрәк булган. Чуашстан Үзәк сайлау комиссиясе шуны күрсәтүче саннар игълан итте. Хакимияттәге Бердәм Русияне яклаучылар да Чуашстанда азрак булган. Шул ук вакытта хәбәрчебез Сәйфи Сафиуллин әйтүнчә, республиканың татарлар күпләп яшәгән өлешләрендә хакимият фиркасы күбрәк тавыш җыйган.
Русия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау Чуваш җирендә дә оешкан төстә үтте дип белдерде Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Людмила Линник Чебоксарда хәбәрчеләр белән очрашуда. Республика буенча барлык сайлаучыларның 70%-тан артыграгы участокларга килгән. Шуларның 64% Бердәм Русия өчен тавыш биргән. Калган партияләрдән КПРФ 12.16%, Гадел Русия 10.13%, ЛДПР 8.5% тавыш биргән. Шәһәр һәм авылларда ничек рәй үткәнсең? Шымыршы районында сайлаучыларның 91% тавыш бирүдә катнашкан, Алатыр районында 81%, Ялчыкта 77%. Хәзер татарлар укмашып яшәгән Батыр районы турында тулырак мәгълүматлар китерәм. Сайлауда 24 меңгә якын кеше тавыш биргән, Бердәм Русия партиясе 66% тавыш алган. Калган партияләрдән икенче урында Гадел Русия 17%, КПРФ 7.5%, ә бит элек узган сайлауларда компартия күбрәк тавыш җыеп район кызыл төскә керә иде. 4нче урында ЛДПР 3.16%. Татар авылларында эш булайрак, 5 мәчетле шыгырданда Бердәм Русия өчен 83.5% кеше тавыш биргән. Озын Куакта 75%, Кызыл Тишмәдә 66%. Шунысы кызык. Владимир Жириновский партиясе иң күп тавышына Яңа Чебоксар шәһәрендә җыйган 12%. Гадел Русия Батыр районында 17%. Азатлык радиосы өчен Чувашстаннан Сәйфи Сафиуллин.
Азатлык радиосы.
100 фарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелде булса да, бәлкем кыйммәтен белмәйләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советларды да бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Бит әтлек телевизор аша гыда бетенде. Менә моны белдем, хәт башкасам телевизор матер уятыр.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Безнең турда койгыта микән, безнең аркада
Бер бала алып асырағаннан миңа да сау болар деп ойлаймын инде.
Мен қойдымай, менің ауылым жоқ.
Қысқа дұқынарда, ұзын дұқынарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз мұның қадірін біліп те бәлкім бітірмейсіздер, чөнки...
Татарстан өзі бұл инициатива білән сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білән федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Бик та естелікле шотнеме, ауыр юл білән үткен шотнеме.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы. Унич, үч, ике, егерме бер, бер, 1, 8, 5. Гади генә бер-бер артлы язылган шушы саннар ни аңлата? Телефон номерымы, әллә лотереямы? Юк, әлеге саннарда бер код яшерелгән, һәм ул бер серне чишә. Да Винчи серен. Да Винчи кем булган? Аның әсәрләре нинди мәгънәгә ия? Аңа уйдырма дип караргамы? Әллә аларда сәнгать һәм фән чагылыш табамы? Бу сорауларга Мәтин Карышмас җавап эзли.
Домбровның дөньяда иң күп сатылган Да Винчиның шифры исемле китабы һәм киносы миллионлаган кешедә Да Винчи әсәрләренә кызыксынуны арттырды. Күп кеше аның әсәрләрендәге серле шифрларны эзләп, алар белән мавыгырга тотынды. Нәтиҗәдә аның нигезендә яңа әсәрләр туа башлады. Әсәрнең йогынтыларына тукталыр алдыннан миллионлаган кеше арасында зур бәхәсләр һәм каршылыклар куптарган бу китапның әйдә башта эчтәлегенә бер күз салып чыгыйк.
Да Винчиның шифры дип исемләнгән китапта тарихи дини теорияләр аңлатыла һәм шуның аша шифрлар артыннан йөргән кешеләрнең маҗаралары сурәтләнә. Автор китабында эш теманы эшкәртү белән триллер теорияләр һәм серләрнең чишелешен бик истагына тукыган. Теорияләр эшендә Гайса пайгамбер һәм христианлык хакында тарихи серләр аңлатыла. Бу серләрнең Да Винчи әсәрләрендә ничек символик буларак яшерелеп саклануы хакында да бәйнә-бәйнә укучыга аңлатыла. Хикәя җинаят белән башлана һәм бу җинаятны чишү юлында Гайсаның иләнгән булуына һәм аның нәселенең әлдә дәвам итүе теориясе чагылыш таба. Гайса пәйгамбер һәм христианлык хакында бик үзгә фаразлар китергән китапта автор христиан оешмасы Opus Dei хакында тәфсилле итеп аңлата. Китаптагы ачылышларның берсе исә Леонардо да Винчиның Мария делле Гразия монастырын ясаган соңгы аш мәҗлесе рәсемендәге шәхес һәм вакыйгаларның бик нишкә сәнгать белән рәсемдә яшерелүе. Автор христианлыктагы кайсы бер аңлавы авыр булган төшенчәләрнең ничек килеп чыгуы сорауларына җавап бирә. Бу бәйләмдә ул Византияның элекке мәҗүсиләргә христианлыкка тарту өчен христиан диненең үзгәртеп аңлатылуы, ягъни Гайсаны Тәңре дип аңлатуы, христианлыктагы хакыйкатьләрнең башкача аңлатылуы турында яза. Бу серләрне исә Да Винчиның да әгъзасы булган гыйбадәтханә сакчылары, тамплеры тарикатының хәзергеше саклап килүе аңлатыла. Криптология фәнне турында китапта төрле мисаллар китерелә.
Китапның кешеләр арасында бу кадәр кызыксыну тудыруының сыры турында әле дә бәхәсләр дәвам итә. Хикаяның фантазия һәм триллер өлеше маҗара сөючеләрне кызыксындыра, ә галимнәрне исә тарихи фактлар җәлеп итә. Теориялар, фаразлар һәм шәхесләр ничек кенә аңлатылмасын, игътибарны җәлеп иткән өч тема күзгә шагыла.
Леонардо да Винчиның шәхсияте, аның әсәрләре һәм әсәрләрнең йогынтысы.
Леонардо да Винчи галим һәм бик оста сәнгатькәр кеше булган. Аның иң мәшһүр әсәрләре арасында Гайсаның соңгы аш мәҗлесе һәм Мона Лиза портреты бар. Мона Лиза әсәренә сокланып караган кешеләр хаманының серен аңлап җиткерә алмыйча ката. Рәсемдәге бу серле матур кыз кая карый һәм ул шуннан да елмаямы дигән сораулар гасырлар буена әле дә кабатлана. Leonardo da Vinci hayranlarından Amerika'da yaşayan fizika galimi hem ressam profesör Dr. Bülent Atalay, Matematika hem Mona Lisa isimli kitabında da Vinci eserlerine bütün küzükten karara şakıra. Lakin after 200 bin nüshası satılgan kitabının boşunda okuşunu kisetip kuya.
Bu kitap sıfır şişu maksatında yazılmagan,
diyor. Ул бу китабында фән һәм сәнгать арасындагы уртаклыкларга басым ясый. Фән һәм сәнгать.
Табигат һәм галәмне аңлатуда фән һәм сәнгать ике аерым ысул. Әгәр кемдә булса Леонардо да Винчи кебек бер юлы галим дә, рәссам дә икән, ул әсәрләрен иҗат иткәндә ике сәләтне дә бергә кушып эшлый ала. Леонардо сәләте һәм илһамнарын әсәрләренә күчергәндә дә бу кыйммәтләрне яхшы белеп эшлый алган. Аны махсус белем алмавында истә тотарга кирәк. Аның дәрәҗәсендәге бер зирәк кешегә ул вакытта мәктәпкә бару файда китермәс дә иде. Платон яисә Аристотель фикерләре белән генә канагат була алмый бу кешеләр. Әгәр да Винчи язганнарын ул вакытта нәшер итә алса иде, технологияның бүген ирешкән дәрәҗәсен кешелек бәлки моннан 200 ел элек күргән булыр иде.
Ди 9 телгә тәрҗемә ителгән Математика һәм Мона Лиза китабының авторы профессор доктор Бүлент Аталай. Шулык вакытта китапта Леонардо яшәгән шырда гыйлем һәм яңалыкларга ачык булмаган урта гасыр христиан дөньясында галимнәрнең шикләнүләре һәм ул шырдагы сәяси вазгыятьләр дә аңлатыла. Физика дөньясыннан сәнгать дөньясына кайтабыз. Исегезгә төшерәм, Да Винчи галим генә түгел, шул ук вакытта сәнгатькәр дә булган. Леонардо да Винчиның соңгы аш мәҗлесе рәсемендә сырлар, шифрлар яшерелүе турында сүз бара. Италияның Лечче шәһәрендә бер музык белгеше исә рәсемдә илаһи бер моң шифрланган дип тә әйтә. Джуано Мария Палла исемле музыкант «Ла музыка челлата», ягъни яшерелгән көй дип исемләнгән әсәр иҗат итә. Пала соңгы аш мәҗлесе рәсемендә күреп алган христиан тәгълиматларының символларын музыкага күчерә. 40 секундлык бу көй Гайсаның сабрын тасвирлаган рөкем, ягъни тынышлык көе. Көй 15-нче гасырда язылган музыка әсәрләр характерендә салмак кына яңгырый. Пала да Винчи ясаган Гыйсаның соңгы аш мәҗлесе рәсемендә христиан теориясындагы символларны өйрәнеп, аларны ноталарга салган. Ләкин ноталарны язып чыккач, беренче тыңлау аңа әллә ни мәгънә бирмәгән. Әмма шуннан соң ул бу ноталарны да Винчи язган усылда, ягъни, уннан сулга таба язып чыгарга була. Һәм ул реквием стилендә шул көйне иҗат итә.
Тирә-якта күргән һәрбер символ бер тирән мәгънәгә ия. Барсы да игътибарга лаек, һәрберсенең үз аңлатмасы, үз тарихы бар.
Диелә Да Винчи хакында язылган китапның бер бүлегендә. Нигә Да Винчи музыкал ноталарны рәсемгә сакларга булган дигән сорауга музык белгеше Да Винчиның бер сәнгатькәр һәм музыкант булуы белән аңлата. Ул лирада уйнаган, һәм аның язмаларында музык шифрлары булган, әмма аларны аңлау өчен Bundan sulğa taba oku şart.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.